มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเที่ยวทั่วไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆของเมืองไทยค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะโดยมีดิฉันอัจฉริยาบัวศักด
ิ์และดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดสมุทรสงครามนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็ได้กล่าวถึงพระพุทธลักษณะของท่านไปแล้วนะคะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านเขายี่สานค่ะซึ่งจะตั้งอยู่ที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าหมู่บ้านเขายี่สานนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะถึงจะต้องไปเที่ยวกันทีเดียว
ค่ะค่ะเพราะว่าชุมชนบ้านเขายี่สานนะคะเป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มชนอาศัยสืบทอดกันมาต่อเนื่องนะคะเชื่อกันว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอายุยาวนานมาไม่น้อยกว่า800ปีเลยค่ะ
ยาวนานมาก
ตั้งแต่ราวต้นสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะหรือในช่วงพุทธศตวรรษที่19เลยนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเขายี่สานนี้ก็ยังคงความสงบร่มเย็นแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชาวบ้านที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่ายี่สานเนี่ยนะคะย
ี
่สานจริงๆแล้วแปลว่าตลาดนะคะคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะว่าจะแปลว่าตลาดแต่เพราะว่ามันมีรากคำมาจากคำว่าบาซ่าพอพูดถึงบาซ่าท่านผู้ฟังคงนึกออกนะคะน
ึ
กถึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของตลาดบาซ่าเนี่ยจะเป็นภาษาเปอร์เซียนะคะซ
ึ่
งคำนี้เนี่ยมีมานานในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีชื่อว่าเจ้าฟ้ากรมขุนยี่สารสรณีนะคะซึ่งก็คือฉายาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองค่ะ
ค่ะตามหลักฐานทางโบราณคดีนะคะมีการขุดค้นแล้วก็ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุของโบราณวัตถุในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยานะคะที่บริเวณเขายี่สานแห่งนี้นะคะซึ่งบริเวณเขายี่สานแห่งนี้เนี่ยจะมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็คือจะเป็นเวิ้งน้ำนะคะและเวิ้งน้ำนี้ก็จะเขาก็จะเรียกกันว่าอู่เรือสำเภานะคะแสดงว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเหมาะแก่การพักเรือสำเภาในอดีตซึ่งเป็นยุคการค้าขายที่ขนส่งสินค้ามาทางเรือนะคะบ
้
านเขายี่สานก็เลยกลายเป็นชุมชนที่เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางจากกรุงศรีอยุธยานะคะผ่านกรุงเทพผ่านแม่กลองไปเพชรบุรีนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นเส้นทางการค้าขายออกสู่ทะเลไปยังประเทศต่างๆอย่างเช่นจีนชวาอินเดียหรือแม้กระทั่งแถบยุโรปกันเลยทีเดียวค่ะ
ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะบ้านเขายี่สานจึงเป็นชุมชนที่มีความสำคัญมากทีเดียวนะคะนี่เราจะไปดูถึงตำนานบรรพบุรุษของชุมชนชาวบ้านเขายี่สานกันบ้างนะคะตามตำนานนะคะชาวบ้านเขายี่สานเนี่ยที่เล่ากันมาเนี่ยก็บอกว่าพ่อปู่ศรีราชาเนี่ยคะซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยท่านก็ล่องเรือสำเภามาค้าขายโดยมากัน3คนพี่น้องนะคะก็คือมีจีนคราวเป็นพี่ชายคนโตนะคะแล้วก็จีนขานพี่ชายคนรองแล้วก็น้องสุดท้องก็คือจีนกุนะคะเอาในช่วงนี้นะคะเรารู้จักกันแค่3คนพี่น้องก่อนนะคะจีนคราวจีนขานแล้วก็จีนกุนะคะในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะ
เรื่องราวจะเป็นยังไง
จะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเที่ยวทั่วไทยค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆของเมืองไทยนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารโดยมีดิฉันอัจฉริยาบัวศักด
ิ์และดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
ท่านผู้ฟังคะในช่วงที่แล้วนะคะเรากำลังติดค้างกันอยู่เรื่องของตำนานบรรพบุรุษของชุมชนบ้านเขายี่สานค่ะซึ่งตำนานที่ชาวบ้านเขายี่สานเขาได้มีการบอกเล่าต่อกันมานะคะก็คือพ่อปู่ศรีราชานะคะเป็นคนจีนล่องเรือสำเภามาค้าขายกันมีอยู่กัน3คนพี่น้องนะคะก็มี
จินเคราวนะคะเป็นพี่ชายคนโตจินขานเป็นพี่ชายคนรองแล้วก็น้องสุดท้องคือจินกูนะคะ
ค่ะเมื่อเดินทางทางเรือมาจนถึงบริเวณเขายี่สานนะคะซึ่งในอดีตนั้นอยู่ติดกับทะเลนะคะเรือสำเภาเกิดพุ่งชนกับเขานะคะเรือแตกสามพี่น้องก็เลยต้องพลัดพรากจากกันนะคะพี่คนโตเนี่ยไปอยู่ที่เขาตะเคราวนะคะส่วนจีนขานอยู่เขายี่สานจีนขานนี่คือพี่คนรองนะคะส่วนจีนกู่น้องคนสุดท้องก็ไปอยู่ที่เขาอีโต้นะคะจีนทั้งสามตั้งบ้านเรือนแล้วก็เกิดเป็นหมู่บ้านสืบต่อกันมาจีนขานนั้นเก่งกล้าสามารถจนได้รับการยกย่องเป็นพ่อปู่ศรีราชานะคะบรรพบุรุษแห่งหมู่บ้านเขายี่สานค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นตำนานบรรพบุรุษของชุมชนบ้านเขายี่สานซึ่งบอกเล่ากันมาต่อๆกันนะคะนอกจากชุมชนบ้านเขายี่สานจะดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วนะคะอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์เพราะว่าพื้นที่ริมทะเลเนี่ยเป็นป่านะคะโดยเฉพาะป่ากงกลางซึ่งก็จะมีกุ้งหอยปูปลาที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยไม่มีน้ำจืดนะคะท่านผู้ฟังคะมีแต่น้ำกร่อยค่ะดังนั้นวิธีการเก็บน้ำจืดก็จะมีการเก็บน้ำใส่ตุ่มขนาดใหญ่นะคะซึ่งอาจารย์ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีท่านก็ให้ข้อสังเกตว่าตุ่มดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ที่วัดเขายี่สานแล้วก็อยู่ใต้ถุนของชาวบ้านมีขนาดใหญ่นะคะแต่ปากเล็ก
ค่ะ
ซึ่งเหมาะแก่การเก็บน้ำนะคะไม่ใช่ทำในประเทศไทยด้วยนะคะน่าจะมาจากประเทศจีนตอนใต้หรือว่าเวียดนามตอนเหนือเพราะว่าลักษณะตุ่มนั้นเหมาะที่จะใส่น้ำบรรทุกมากับเรือสำเภาค่ะ
ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีให้พบเห็นอยู่ได้นะคะนักท่องเที่ยวก็
ที่ใต้ถุนใต้ถุนบ้าน
ใต้ถุนบ้านของชาวบ้านนะคะและที่สำคัญนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการหาน้ำจืดมาเก็บเอาไว้ใช้ไว้กินไว้ใช
้หาได้ยังไง
บ้านชาวบ้านเขายี่สานจำนวนหนึ่งนะคะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการยึดอาชีพนี้นะคะซึ่งอาชีพที่ว่านี่ก็คือเป็นการนำน้ำจืดมาขายให้กับชาวบ้านโดยเรียกกันว่าการล่มน้ำค่ะก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยจะนำเรือออกจากหมู่บ้านนะคะไปตามคลองไปจนถึงแม่น้ำเพชรบุรีนะคะที่ไหลลงมาตรงบริเวณอ่าวบางตะปูนนะคะพอไปถึงบริเวณที่สามารถที่จะเป็นน้ำที่ใสสะอาดนะคะสามารถที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้เนี่ยคนที่ไปเนี่ยเขาก็จะกดแคมเรือข้างหนึ่งลงให้เพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าไปในเรือได้จนน้ำพอที่จะบรรทุกในเรือเต็มแล้วก็กลับนำมาขายให้กับชาวบ้านนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เขาก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการขนก็คืออาจจะมีลักษณะของแท้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เครื่องยนต์แทนการพายเรือนะคะ
ค่ะ
แต่ก็ยังมีให้เห็นแล้วก็ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ
ค่ะน่าทึ่งมากนะคะสำหรับวิธีการคิดของคนในสมัยโบราณนะคะสามารถที่จะนำเรือไปขนน้ำกลับมาได้ค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับในช่วงนี้ก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ
สวัสดีค่ะ